Her kommer et interview med Trine Pertou-Mach, som har taget initiativ til en annoncekampagne med krav om en retfærdig fred mellem Israel og Palæstina. Interviewet er lavet den 11. januar 2009.
Trine Pertou-Mach, du har udsendt en henvendelse sammen med en anden om, at vi skal støtte en annonce. Det er vedrørende krigen i Gaza. Men hvad drejer det sig egentlig om?
Det drejer sig om, at jeg og min gode kollega og ven Fatih El Abed, begge to, beskæftiger os meget med Palæstina, Israel-Palæstina-konflikten. Og vi har begge to siden Israel startede sin militære angreb på Gaza i slutningen af december været ret frustreret over, at det, der mest nød mediernes overskrifter, det var vurdering af, om det var Hamas eller Israel, der var den skyldige, og så den humanitære situation, som jo er ganske forfærdelig. Og vi synes begge to, at det er utroligt vigtigt at prøve at få en fokus på den politiske og historiske sammenhæng, som konflikten jo skal ses i. For det er jo ikke noget, der startede i december 2008, det er jo noget, der ligger mange, mange år tilbage. Og så blev vi enige om, at vi rigtig godt kunne tænke os at prøve at indrykke en annonce i danske aviser, der viser altså de geografiske kort over Israel-Palæstina-landfordelingen siden 1948, hvor staten Israel blev oprettet. Og så valgte vi simpelthen at gøre det på den her såkaldte Obama-metode, har jeg hørt det hedder, hvor man sender mails rundt til hele sit eget netværk og anbefaler folk at sende dem videre. Hvor vi simpelthen har opfordret folk i al almindelighed til at støtte os økonomisk, så vi kunne få indrykket en annonce i nogle af de store danske dagblade, for det koster jo mange tusind kroner. Og det var den mail, vi ligesom sendte rundt med annonceteksten til. Og vi har haft en utrolig stor tilbagemelding i løbet af meget, meget kort tid. Og det har vi været ret benovet over, at det faktisk lød sig gøre. Men jeg tror, det skyldes, at danskere i almindelighed føler sig ret frustreret over det, der foregår, og rigtig gerne være med til netop at prøve at sætte fokus på, hvad er det egentlig konflikten handler om.
Ja, jeg har set det der kort, som vi sendte rundt. Det er jo meget illustrerende, at det palæstinensiske område bliver mindre og mindre. Men hvordan får vi løst det problem?
Det, der var vigtigt for os med korten, det var jo, at man kan jo diskutere skyldspørgsmålet i al evighed. Men korten taler jo for sig selv. Altså, det er jo et faktum, at det område, som skulle blive til den palæstinensiske stat ved siden af den israelske, er blevet stadig mindre og stadig mere opdelt. Og vores holdning er, og det er også det, der faktisk står i annoncen, at fred kan kun nås gennem en politisk løsning. Altså, det når man ikke med militære kampe eller invasioner eller blokader eller noget som helst. Det kræver simpelthen en politisk løsning. Og hvis det skal lade sig gøre på lang sigt, så er en af forudsætningerne for en politisk løsning, at Israel standser sin besættelse af Palæstina og gør op med hele den her bosættelsespolitik, hvor man har bosættelser omkring i de områder, der virkelig skulle blive til det palæstinensiske. Og endelig, at man får en ensidig anerkendelse af det massive flygtningeproblem, som oprettelsen af staten Israel har skabt i regionen, hvor det jo er op til flere millioner palæstinenser, som enten er direkte fra det flygtige i 48 eller deres efterkommere. Og det er ligesom de forudsætninger, der er for politisk løsning på lang sigt, og som kan gøre, at man kan få en varig fred, som opfattes som retfærdigt på begge sider.
Ja, det med flygtningsspørgsmål, det er i hvert fald nærværende, når man snakker med palæstinenser. Jeg snakkede med en efter en demonstration i Hjørring for et par dage siden, og hans oldefar var gennet ud af en landsby i Palæstina, og hans forældre og så videre voksede op i en flygtningelejr i Libanon. Han var så havnet i Danmark som flygtning. Det med flygtningen, det var ved at vælte ind i de aftaler, man forsøgte at lave. Så det er nok noget af det sværeste, men I forholder jer jo ikke rigtigt til det. I siger, at det er et problem, som må løses. Vi skal anerkende det som et problem.
Ja, det som vi siger er, at det er rigtigt, at annoncen giver jo ikke de store løsningsbud ud over de her tre forudsætninger for overhovedet at skabe en løsning. Men det, der virkelig også er annoncens formål, det er jo at prøve at... Altså, det kan være utroligt svært for folk i almindelighed at få et overblik over, hvad den her konflikt handler om. Og det med at prøve at illustrere med kort, hvordan det område, der skulle blive til Palæstina, en selvstændig palæstinensisk stat, hvordan det her udviklede sig, og hvordan muligheden for det bliver stadig mindre. Det var det, der betød noget for os. Og det var simpelthen at sige, at den her diskussion af, hvad der sker i Gaza lige nu, er nødt til at foregå i den her store historiske politiske sammenhæng. Og hvis ikke man forstår, at det der er i sammenhængen, så forstår man heller ikke, hvad det er for nogle ting, der sker i Gaza. Og derfor er det for mig ikke så interessant, at man diskuterer, jeg synes, det er Hamas eller Israel, der har den konkrete ansvar for for den brudte såkaldte våbenhvile. Det handler om, er jo i virkeligheden det lange perspektiv. Altså, hvad er det, der gør, at der overhovedet er en konflikt i Gaza lige nu? Og det var det, der var vores formål i virkeligheden. At sige, det kan være svært for folk at fatte, hvordan Palæstina har udviklet sig. Nu prøver vi at bringe et stykke Palæstina ind i den danske avis, så folk faktisk kan prøve at kigge på det. Og forstå, at det her det handler om politik og magt og adgang til jord, og det handler ikke om religion eller noget andet.
Men der er hele fire forskellige, og så har jeg skulle så komme en opdatering. Det største område til palæstinenserne, det er jo så i 1947-48 med FN's delingsplan, forstår jeg. Det er den, I mener, man skal tilbage til, eller er det et forhandlingsspørgsmål?
Altså det, der i virkeligheden, det som jo altså efterhånden er internationalt anerkendt langt de fleste steder, det er det, som man kalder 1967-grænserne. Altså de grænser, der ligesom, den grønne linje, der ligesom opstod i forbindelse med 1967-krigen. Og det er dem, som man reelt taler om, som den grænse, der burde skabes mellem Israel og en kommende palæstinensisk stat. Men det, der jo er afgørende, er, at Israel accepterer de grænser, som FN faktisk har anerkendt, de grænser, som verdenssamfundet har anerkendt, som er en Israels ydre grænse. Og det er jo det, der er problemet, at Israel ikke har villet acceptere det. Så altså, rent realistisk, så er det jo, må det være 67-grænserne, man tager udgangspunkt i. Og det er jo gensidigt, altså selv Hamas har jo luftet, at det vil de godt kunne acceptere. Men det, der er vigtigt at sige, det er jo, at altså, det forudsætter ligesom, at Israel også er på og acceptere, at det ikke er dem, der bestemmer grænserne, at det er verdenssamfundet og FN, der ligesom definerer, hvor grænserne skal ligge mellem de to stater. Og det er virkelig nogle af de klassiske problemstillinger, men pointen er også at sige, at hvis ikke man forstår, at det her det er det, der er problemstillingerne, så forstår man heller ikke, hvad det er, der foregår i Gaza nu. Altså det der sker, er jo endnu et kapitel i en lang konfliktfyldt historie mellem de to befolkningsgrupper.
Ja, for jeg husker, at da jeg hørte om bombardementet af World Trade Center, der tænkte jeg, hvem kan det være? Det må da være palæstinenserne. Det var dem, der tænkte det her mest. Man kunne sige, at man snart skulle tillægge det, fordi de har tabt mest. Også fordi USA holder hånden over Israel.
Altså for mig at se, at det er et land, der har været besat. Og de borgere, der bor i Gaza, har kun oplevet at være altså at være borger i et besat land eller i et åbent fængsel. Selvom Israel formelt har trukket sig tilbage fra Gaza for få år siden, så er det jo Israelerne, der kontrollerer grænserne, og som har gennem sin blokade har gjort livet fuldstændig uudholdeligt for langt de fleste borgere i Gaza. Det er jo krigens virkelighed for folk til daglig, også før at Israel startede sin militære invasion. Og det skal man jo, det er man jo nødt til at forholde sig til. Når man forholder sig til, hvad det er, der sker i Gaza lige nu. At det er jo et folk, der i den grad er udsultet, både demokratisk og politisk og økonomisk, og også altså udsultet i forhold til håb om, at deres hverdag kan blive anderledes. Og jeg tror i virkeligheden, det handler om, det er, at de står med et valg om at sulte eller kæmpe. Og hvis man lever et sted som Gaza, så vælger man formodentlig at kæmpe, og det ville vi andre sikkert også have gjort, hvis vi boede der. Det var også det, som altså modstandsbevægelsen gjorde i Danmark under 2. verdenskrig, hvor vi var besat af tyskerne.
Ja, den palæstinenser, som jeg talte med i Jørgen, han brugte nemlig paralleliseringen med de der få danskere, som var modstandsfolk. Hvis det var ham, der havde valget mellem at lide og så kæmpe, så ville han kæmpe.
Jamen det, altså desperationen er jo altså, at nogle dimensioner, der ikke er til at fatte, fordi vi faktisk ikke ved, hvad der sker. Derfor tror jeg, at de billeder, der kommer fra Gaza lige nu, at det er jo virkelighed, at kvinder og børn og ganske almindelige mennesker bliver slået ihjel eller hårdt såret på grund af Israels bombninger. Altså det er jo, jeg ved ikke, er den juridiske term folkemord, men altså i praksis er det her jo udryddelse af store dele af en befolkning på fuldstændig grotesk vis. Og det er jo det, som palæstinenser over hele verden oplever, når de tænder for deres fjernsyn, at deres folk bliver slået ned og bliver slået ihjel. Men der ikke rigtig er nogen, der for alvor brokker sig af de ledende politikere i nogen lande i verden.
Har det ikke lidt at gøre med, at de tænder for Al Jazeera, og vi tænder for DR og TV2, og der er der ikke så meget?
Nej, men selv hvis man tænder for DR og TV2 lige nu, så er de billeder, der kommer ud fra Gaza, det er jo, at civile i hobetal dør. Det er de tal, der kommer fra FN. Problemet er bare, og det er jo lidt det, der var udgangspunktet for vores annonce, at det ikke rigtig bliver sat ind i den politiske og historiske sammenhæng, som diskussionen hører til i. det bliver mest en diskussion om, det nu er Israel, der skal stoppe, eller Hamas, der skal stoppe, eller hvad det er. Og det er også det, der kendetegner den måde, som den danske regering har reageret på. Det er jo den sædvanlige, at nu må Hamas som terroristorganisation jo se at få stoppet, fordi så vil Israel også stoppe. Hvor realiteten er, at det her det er jo fuldstændig ulige magtforhold mellem besættelsesmagt og et besat folk.
Men Israel hænger sig i, at Hamas ikke vil anerkende deres ret til at eksistere som stat.
Ja, men altså man kan sige, at i gamle dage, der ville PLO jo heller ikke som udgangspunkt anerkende Israel. Og det var kun igennem forhandlinger mellem Israel og det palæstinensiske selvstyre, at man nåede frem til den forståelse, der gjorde, at begge parter anerkendte hinandens ret til at eksistere. Og jeg er sikker på, at hvis man nu tog Hamas alvorligt, som den folkevalgte regering det er, og forhandlede med dem, så ville Israel jo også kunne vise, hvorfor de godt ville kunne eksistere og samtidig anerkende den palæstinensiske befolkningsret til en stat. For det er der jo mange palæstinenser, der ikke oplever, at Israel rent faktisk anerkender. Og den tid af det glemmer man ofte, når man har den her diskussion. Og altså forudsætningen for at få fred i Mellemøsten, det er en politisk løsning, som indebærer et stop for den israelske besættelse og et stop for de israelske bosættelser, og så en løsning af flygtningeproblematikken. Det er nøglepunkterne som minimum for at kunne få en politisk løsning og en varig fred i Mellemøsten.
Men man kan sige, at tiden er egentlig bumpet helt tilbage, fordi jeg har fået e-mails, som siger, at nu må vi vende tilbage til etstatsløsningen, hvor man skal have en sekulær eller en fælles multikulturel, multietnisk stat, fordi nu har man ødelagt det hele, og hvis man ikke bliver kort i sendt rundt, så er det hullet som en svejserost. Det at skove på kryds og tværs af bosættelser, det kan jo ikke fungere som stat, hvis man kigger på det.
Nej, selvfølgelig kan det ikke det, og det er også derfor, altså enten så må Israel ophæve samtlige de bosættelser, de har lavet på palæstinensisk jord, eller også så må man spørge sig selv, hvor perspektiverne for en selvstændig palæstinensisk stat overhovedet er blevet af. For som du siger, så er området er jo en hullet svejshost, at det er jo fuldstændig umuligt at få en levedygtig stat ud af det, både i forhold til det rent praktiske, når man skal, som befolkning skal besøge hinanden, men jo altså også økonomisk og politisk, når man ikke har nogen sammenhængende stykker jord, som man rent faktisk ville kunne leve på og af. Derfor er det en forudsætning for at få en langsigtet og varig fred, det er, at man standser hele den her bosættelsespolitik og gør op med den og fjerner de bosættelser, der er. Ellers kan det jo være svært at se andet end løsningen, som hedder en enkelt stat for alle. Som du siger.
At passioneren her snakkede med, han kritiserede også, at nu havde man holdt et demokratisk valg i Palæstina, som blev anerkendt som rimelig fair, og så ville man ikke anerkende sejrherren Hamas, at man laver sanktioner imod dem. Så derfor, det lyder som om, at det var med til at tage den sidste tiltro til, at det internationale samfund ville gøre noget godt for palæstinenserne.
Jamen, jeg var jo selv i Palæstina som valgobservatør i valget i 2006, og alle, der var der, var jo den overbevisning, at det valg var foregået ret meget efter bogen, som forholdsvis frie og færre valg, og derfor måtte man selvfølgelig anerkende resultatet. Problemet var, at Fatah som den tabende magt ikke anerkendte det. Så forsøgte man sig i en overgang med en samlingsregering, og det lykkedes ikke rigtigt. Og det var selvfølgelig nogle interne palæstinensiske årsager til, men det var også i høj grad nogle eksterne. Altså det er klart, at for store dele af den vestlige verden og for Israel, altså der var det sådan, at man ville ikke anerkende, at Hamas havde vundet valget, fordi man ikke brød sig om dem. Og det er jo i virkeligheden dyb modstrid med de demokratiske principper, som man selv havde forfægtet og fra Vesten havde presset på for at skulle gennemføres netop ved et demokratisk valg. Og det er jo altså det er jo svært at se ligesom andet end en hykleri af dobbeltstandarder. Verdenssamfundet er jo overhovedet ikke uden skyld i den situation, som Palæstina er blevet bragt i, og den ulidelige situation, som palæstinenserne er i lige nu. Altså, det er jo grotesk, at man afholder et demokratisk valg, og så står der nogen udenfor ikke at vil anerkende, hvem det er, der vinder.
Og de har gjort det før, jeg siger gjort det for nogle år siden også. Altså, derfor tænker man godt nok, altså er der virkelig dobbeltstandarder, og så er det hele jo sådan set meningsløst med forhandlinger, og her vil jeg også interessere sig for området.
Altså jeg vil sige, at de mange gange, jeg har været i Mellemøsten, der spørger folk mig også, hvordan kan I på den ene side komme og ville sælge os demokrati og menneskerettigheder, når I selv er med til at underminere legitimiteten ved at opføre på den måde, I gør med. Det er bare det, som regel at nævne invasionen af Irak, men jo i høj grad europæiske landes og vestlige landes holdning til Israel-Palæstina-konflikten, hvor det er svært at se det som andet end en, altså, en støtte til Israel og et svigt af palæstinenserne. Og det er jo også det, som mange palæstinenser i Danmark har sagt i den her forgangne tid. Så hvordan kan I blive ved med at være tavse, vores folk bliver slået ihjel, og Israel opfører sig som en... Det er jo statsterrorisme, det Israel udøver i øjeblikket. De slår civile ihjel i hobetal. Og I reagerer ikke. Vores regeringer reagerer ikke. Ja, det må være utrolig rædselsfuldt at jagtage, og det må være utrolig svært at blive ved med at tro på, at vi i Vesten rent faktisk mener, det er alvorligt. Det med retsstatsprincipper og folkeret og menneskerettigheder.
Ja, for jeg så en information i fredags, var Per Stig Møller, vores udenrigsminister, interviewet, og han giver stadigvæk Hamas hovedskylden. De kunne bare stoppe deres raketter.
Ja, altså jeg er fundamentalt uenig med ham. Det er jo ikke det der årsagen. Pointen er jo noget helt andet. Pointen er, at Israel er en besættelsesmagt, og at den palæstinensiske befolkning selvfølgelig kan oprøre. Altså de har, som vi snakkede om før, i Gaza har de valget mellem at sulte eller kæmpe. Og hvis man er et besat land, så skulle man... Altså skulle det være mærkeligt, om ikke der er en stor del af befolkningen, der vælger at kæmpe. Men lige nu, der er det jo en kollektiv afstraffelse, Israel er ude i. Altså, de bomber jo skoler og officielle bygninger og befolkningsområder, eller beboelsesområder, hvor der opholder sig masser af ganske almindelige, uskyldige mennesker, som ikke har skyldende chance for at slippe væk. For der er ingen beskyttelsesrum, og der er ikke nogen alarmer, når flyene flyver ind over og bomber i Gaza og i byerne. Så det er jo, altså, det er jo fuldstændig umuligt for folk at komme væk fra det der.
Jeg hørte i aften i orientering, at ja, det var Jens Nauenstoft, der sagde, at Hamas har vundet, hvad jeg sagt, på den politiske front ved, at nu er, man synes alle, at Israel var gået for vidt. Det må så være et godt udgangspunkt, kan man sige, for at man måske kunne lave nogle forhandlinger igen.
Ja, altså hvis Israel på sin side er med på at forhandle også med Hamas, så det har de jo absolut ikke vist sig villige til. Og man kan sige, at det er jo heller ikke ligefrem, fordi EU eller USA, som de vestlige magter, der kan påvirke Israel, har lagt pres på Israel for, at de skal indgå i fredsforhandlinger, hvor Hamas også sidder med ved bordet. Altså, og det er jo det, der ligesom er hele pointen, at der bærer vi jo som omliggende verden et ansvar for, at der kommer et pres på Israel til at gå ind i reelle fredsforhandlinger, og i øvrigt forstande til det absurde angreb på en stor civilbefolkning i Gaza.
Jeg har modtaget noget e-mail fra amerikanske fredsbevægelser, som også opfordrer Obama til at gøre noget i den her sag. Kan man også se jeres opråb som noget, der skal være med til at se med friske øjne på situationen?
Ja, det kan man godt sige. Altså, det der jo, det, for Fatih og jeg var det jo i høj grad personlig frustration over, at den måde, som hele... at krigen mod Gaza bliver dækket på i medierne, ikke er fyldestgørende, fordi det simpelthen ikke dækker hele det her politiske, den politiske sammenhæng, som man er nødt til at se det i. Og jeg vil sige, med den mailrundsending, vi har lavet, om den massive opbakning, vi har fået, og nu også efter, at den også er blevet bragt i dag i Politiken, som jo er vores første gang, den bliver bragt, at der, det er jo ret tydeligt, at der blandt danskerne rundt omkring i hele landet i øvrigt, er en utrolig stor frustration over, at regeringen ikke rigtig gør noget, og at der politisk ikke bliver sagt fra over for Israel for alvor, og at der ikke bliver sat fokus på de her politiske sammenhænge, og på den måde, som det, altså netop det, som kortene kan illustrere, med hvordan Palæstina er blevet stadig mindre og stadig mere opdelt. Det er jo virkelig den frustration, der er, og det, der betyder meget for mig, det er, at det også er pære danskere. Det her, det er ikke kun en sag for palæstinenserne, det er en sag for os alle sammen, som borgere i Danmark, som er medlem af EU, der jo rent faktisk ville kunne gå ind og melde sig på banen i forsøget på at presse Israel til at standse invasionen og indlede reelle fredsforhandlinger. Ja. Det er ikke en sag for palæstinenserne, det her. Det er en sag for os alle, hvis vi vil tage vores verdensborgerskab alvorligt.
Du tænker på, at EU kunne lade være med at forny sine handelsaftaler med Israel?
Ja, i hvert fald. Altså, man kunne simpelthen suspendere de forhandlinger og de aftaler, der er allerede. Altså, der er jo lagt op til at intensivere hele den aftale, man har med Israel. Det er jo fuldstændig absurd at gøre med en stat, der i den grad er overtrædet både folkeret og menneskerettigheder og FN-resolutioner.
Men det sagde Per Stig Møller jo nej til at suspendere.
Ja, men det er så der, hvor jeg håber, at store dele af den danske befolkning vil stille sig op og sige, at den måde, som regeringen fører sin Israel-politik på, er ganske utålig.
Trine Pertomak, du sagde før, at du faktisk var valgobservatør ved valget i Palæstina. Hvad er jo din baggrund? Jeg mener, jeg kan huske, at du også har været med i det danske demokratiprojekt i Mellemøsten.
Det jeg har, det er, jeg er specialiseret i Mellemøsten og demokratisering af menneskerettigheder i Mellemøsten, og har arbejdet i forskellige danske udviklingsorganisationer med den arabiske verden, og blandt andet under det, som regeringens arabiske initiativ, hvor jeg har lavet forskellige ting under, som netop er et forsøg på at skabe altså demokrati og menneskerettigheder i Mellemøsten.
Og jeg bemærker, at din kollega der i opråbet, han har været Dansk Udenrigsministeriums udsending i forbindelse med tegningen af krisen.
Ja, det er rigtigt. Det har han.
Så man kunne da egentlig regne med, når I begge to har arbejdet for regeringen, at de nu vil lytte til jer her?
Det kan man i hvert fald håbe. Og hvis ikke de vil lytte til os, så håber jeg, at de vil lytte til de mange hundrede danskere, som jo rent faktisk er medunderskriver på de annoncer, som bliver bragt i danske aviser. Fordi det er jo noget, man som regering er nødt til at tage alvorligt, at ens befolkning faktisk siger fra og siger til på nogle helt bestemte og ret tydelige måder.
Trine Pertomak, kunne du ikke lige ridse op, hvad det er, man siger ja til at støtte, hvis man vil indbetale penge? Og vi skal også lige vide, hvordan man kan indbetale penge, hvis man fatter interesse for det til en annonce.
Ja, altså det man siger ja til, det er jo, man siger ja til, at man gerne vil give økonomisk bidrag til, at det kan lade sig gøre endnu en annonce i en dansk avis i øvrigt, fordi det koster jo ret mange penge. Og så kan man så selv vælge, om man vil have sit navn på som medunderskriver, eller man gerne bare vil gøre det anonymt. Det er jo op til folk selv. Det, som annoncen beskriver, det er, at hele Israel-Palæstina-konflikten bunder i adgang til land. Så er der fire kort, der viser udviklingen, som vi har snakket om nu, nogle gange i det hele palæstinensiske territorium, hvordan Israel har overtaget større og større dele af det land, der i virkeligheden oprindeligt blev lovet palæstinenserne, at deres selvstændige stat skulle være på. Helt tilbage fra 1948, og så fra 1967-krigen, og så frem til i år 2008. Det, der så ligesom er teksten i annoncen, det handler om, at en varig og retfærdig fred kun kan opnås via en politisk løsning, og at forudsætningen for en sådan politisk løsning, det er, at Israel standser sin besættelse af de palæstinensiske områder, at man ophører med hele bosættelsespolitikken, og at man anerkender det massive flygtningeproblem, som blev skabt med staten Israels oprettelse tilbage i 1948. Og det, der er så vigtigt, det er, at det er den diskussion, man tager, og den måde, man forstår den konflikt, der er i Gaza aktuelt på, og at EU og Danmark og verdenssamfundet simpelthen går ind nu og tager ansvar for, at der kommer til at finde en løsning i den her konflikt. Fordi alle ved, hvad det er, der skal til, men det er den politiske vilje, der mangler. Og det er sådan set det, man går ind og...
Ja, for man har faktisk været tilsyneladende tæt på mange gange, men det er altså ikke lykkedes, så det er som om, at det bare er håbløst, men I opgiver ikke håbet.
Nej, hvis man opgiver håbet, så er der jo ikke rigtig nogen ting tilbage. Jeg har jo slet ikke nogen grund til det, fordi jeg er her i Danmark, men jeg tror på vegne af de palæstinenser, der stadigvæk, altså der jo bor i Gaza og på Vestbredden, der kan vi andre i hvert fald slet ikke tillade sig at opgive håbet om, at vi kan påvirke vores politikere til at tage et ansvar og gøre deres mening gældende over for Israel som den stærkeste part i den der konflikt, den ubetinget stærkeste part i den der konflikt.
Når man har snakket med en palæstinenser om problematikken, så bliver man rørt af det, og måske skulle vi danskere snakke noget mere med palæstinenser om, hvordan de oplever situationen.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Det vil være ganske klogt. Og jeg håber også, at den her annonce kan være med til at prøve at illustrere det rent billedligt. Altså hvis man forestillede sig, at det var det danske, altså det danske område, Danmark som stat, der blev stadig mindre og mindre og mindre, inden vi havde fået den stat, vi egentlig var. Altså, vi selv synes, vi er berettiget til, at vi i virkeligheden var blevet lovet. Så tror jeg også, at man meget bedre kan sætte sig ind i det. Det er altid godt at prøve at sætte sig selv i det sted, i stedet for godt at se på det som et eller andet, der foregår langt væk, og nogen, der ikke kan finde ud af at enes.
I Hjørring, der var en demonstration på 100, og det er faktisk meget i Hjørring, og de de 80 til 90, det var så palæstinenserne. Palæstinenserne var stolt over, at alle palæstinenser i Høringer, og så mange udefra, var kommet med familien og det hele. Men han er også glad for de der indfødte danskere, der var mødt op. Men der skal åbenbart lidt flere næste gang. De holder demonstration, de holder det igen på torsdag. Okay. Det må så være et stort håb.
Det er, og det er i hvert fald også mit håb. Altså, nu er der jo en ret stor demonstration her i København på tirsdag, som starter inde på Rådhuspladsen og går videre om til Christiansborg, hvor der er altså ledende politikere fra Radikale Venstre, Socialdemokratiet, SF og Enhedslisten, og så plus fra de organisationer, der har arrangeret, nemlig Mændfolk i Samvirke og Dansk Palæstinensisk Venskabsforening. Og hele ambitionen med den demonstration er jo netop at gøre det her til et anliggende for danskerne, og ikke noget, der bare vedrører palæstinenserne i Danmark. At det er noget, vi alle sammen skal tage stilling til og tage ansvar for. Fordi det handler om det, som vi gerne vil se Danmark som, nemlig bannerfører for menneskerettigheder og fred og retfærdighed ude omkring i verden. Og derfor er det et anliggende for os som ganske almindelige mennesker i Danmark, og ikke kun for vores palæstinensiske medborgere.
Det er åbenbart lykkedes jer at få en ret bred tilslutning, og også at tale fra centrum og venstre ud. Ja. Så det må jo tyde på, at partierne er ved at vågne op.
Ja, det håber jeg også, det er. Jeg håber i den grad, at det er et tegn på det. Altså, man kan sige, der har jo været nogle ret gode takter. Mogens Lykketoft, blandt andet fra Socialdemokratiet, har været ude og sige, at nu var man ved at overveje, om ikke man skulle indlede sanktioner mod Israel, hvis ikke de stoppede med det fuldstændig voldsomme angreb og ude af proportioner angreb, de laver i Gaza i øjeblikket. Og det tror jeg også er med til, altså det er jo netop også med til at sætte fokus på, hvad er det for nogle magtforhold, der gør sig gældende, og hvor er det egentlig nøglen til fred, den ligger henne. Så jeg håber meget på, at der kommer rigtig, rigtig mange mennesker til den demonstration i København, og også i den i Hjørring på næste torsdag. Og at der er rigtig mange danskere, der viser sig og siger, at vi vil simpelthen ikke have, at vores regering bare sidder der og med hænderne i skødet og ikke vil forsøge at påvirke Israel, som jo ellers angiveligt er en nær samarbejdspartner. Fordi det er jo fra ens bedste venner, man skal høre alvoren, og derfor så kunne det godt være, at den danske regering skulle til at tage bladet for munden over for sine israelske kolleger.
Ja, for jeg har også fået henvendelser fra Norge, fra danskere i Norge, som har bedt mig om at videresende udtalelser fra den norske udenrigsminister og norsk regering, og også fra borgmester i Norge. Og der er meget mere gang i den i Norge, åbner i Danmark. Det var han nærmest flov over. Så det er godt, der så sker noget nu.
Ja, det har du ret i. Altså i Norge har man jo været ret klar i det politiske mæle fra regeringens side. Så netop at tage stilling til konflikten, som den er lige nu. Og det er svært ikke at føle sig misundelig, vil jeg sige, som dansker på den norske befolknings vegne.
Trine Pertumark, hvordan bærer man sig ad med at støtte jer?
Der er en girokonto, en bankkonto, som man kan indbetale på, og hvor man så også anfører sit navn, hvis man har lyst til at få sit navn med i annoncen næste gang. Der er også en e-mailadresse.
E-mailadressen er dalils@ub.dk. Jeg staver dalil@ub.dk. Og skal vi pinde Dalil ud, så er det D som Dorte, A som Arne, L som Lars, I som Inger, L som Lars, og så snabel@ub.dk.
Og så kan man enten kontakte os per mail, eller ved simpelthen at sætte penge ind på kontoen og anføre sit navn. Og det vil vi selvfølgelig være utroligt glade for, fordi vi håber meget at kan gøre det her af flere omgange. Det er registreringsnummer 0268, og så er det kontonummer 000 1015. Det er registreringsnummer 0268, og så er det kontonummer 000 1015. Og hvis man så mærker det annonce, og så anfører sit navn, hvis man gerne vil have sit navn på annoncen. Og hvis ikke man anfører sit navn, så respekterer vi selvfølgelig det, og så er vi bare rigtig glade for, at folk har villet støtte annoncen under alle omstændigheder. Hvis man så gerne vil indbetale per giro, så er girokontonummeret 000 1015. Girokontonummeret 000 1015.
Trine Pertumark, jeg siger mange tak, fordi du ville fortælle os om, hvad du mener, situationen den drejer sig om, og hvordan vi kan få en løsning på det her evige problem. Måske har du en afsluttende bemærkning.
Så vil jeg i hvert fald sige tak til alle dem, der har deltaget indtil nu, og så håber jeg, at rigtig mange danskere vil deltage i de demonstrationer, der kommer i de kommende dage, for jeg er bange for, at Israels militære invasion ikke er på tilbagetog. Jeg er bange for, at der bliver rigtig god grund til at tage stilling og tage bedre fra munden fra os i Danmark til vores regering og bede den om at tage et medansvar for det, der foregår i Mellemøsten lige nu. For det er vores ansvar også.
Og altså, man kan støtte med den annonce, som vi har snakket om i mest af tiden. Og så den demonstration, den koster ikke noget, den det har i København.
Nej, den koster ikke noget. Og den demonstration, der er i København på tirsdag, den starter kl. 17 på Rådhuspladsen, hvor der er forskellige politikere, der taler. Og så går man sammen om til Christiansborg, hvor der er andre politikere, der taler. Og der er man om kl. 18. Og så bliver der holdt et minut stillhed for de døde og sårede palæstinenser som afslutning på demonstrationen. Men der er jo demonstrationer mange steder rundt omkring i landet, så jeg håber, at folk vil støde til der, hvor de bor, og give deres mening til kende og vise, at det her det er et anliggende, som vi som almindelige mennesker tager ret alvorligt.
Ja, så mange tak, Trine Pertomark.
Jamen selv tak.
Vi hørte her et interview med Trine Pertomark, som er formand for Mellemfolkeligt Samvirke, og som altså sammen med Fatih El-Abed har taget initiativ til en annoncekampagne for krav om retfærdig fred mellem Israel og Palæstina. Interviewet er lavet den 11. januar 2009, og den henvendelse, som Trine Pertomark har med til at sende rundt, kan man finde på hjemmesiden www.arnehansen.net/dialog. Og bare søge på krav om retfærdig fred. Og her kan man finde andre data også, som e-mail og giro-nummer og kontonummer, hvis man vil støtte annoncekampagnen. Og demonstrationen er altså tirsdag den 13. januar kl. 17 på Rådhuspladsen.